Euskal Herria Irratian, Iruñerrian gaur, Aritz Paskualekin.
Arratsaldeon entzule, Euskal Herri Irratiaren sintonian zarete berriz ere bueltan, eguerdiko ordu bat aterdiak dira dagoeneko, beraz Iruñerrian gaur albiste dena errepasatzeko ordua da. Bandera etengabe erakusten badizute, eraman eskuak poltsikotara, eta bandera erraldoia hondiegia baldin bada gainera, galdetu ezazu zer estalin nahi dutenarekin. Iruñeko Foruen plazan Nafarroko bandera erraldoia paratu du Enrique Maiak 30 metroko masta eta argiteria sistema propioarekin. Hori da Navarra Sumako alkatearen legegintzaldi honetako ekintzarik nagusina hori izanen da hiriari utziko dion ondarea alkatetza uzten duenean, bandera erraldoi bat. Bandera erraldoia eta bandera ordaintzeko faktura. Izan ere gaur Diario de Noticias egunkariak azaltzen duenez, Enrique Maiaren aginte taldeak gezurra esan du publikoki eta azkenean iragarri zena baino 178 gehiago xahutu da bandera horretan. 178.000 euro. 178.000 euro bandera batean. Enrique Maiaren esanetan beharrezkoa zen bandera batean. Iruindar Hondako galdera beraz. Benetan behar algenuen 178.000 euroko bandera bat hiri erdian, zaudako bestelako beharrik irian. Jarraian azalduko dizuegu informazioa, bidane beloki gure lankidea erreakzioak biltzen aritu baita Iruñeko udalean, horrekin zabaldu nahi genuen eguerdiko albiste kontakizuna, dena den, berri gehiago dugu zuekin batera partekatzeko goizeko ordu honetan. Aurreskoletako hezitzaileek asamblada eginen dute asteburuan ikasturte berriari nola helduko dioten erabakitzeko, greban amaitu zuten aurrekoa eta ematen duenez berdin ekinen diote oraingoari. Hezkuntza arloan gainera Pirinioetako ikasleen garraio proposamenari ezezkoa emandu diote hain zuzen Pirinioetako bizilagunek, familiek 4 orduko bidaiak proposatzen dizkie departamentuak agoitzeraino eta Iruñeraino ikasleak ekartzeko. Beste langatazka bat igerileku eta kirol instalazioena da, gaur berriz ere greba eguna dute bertan, udalen menpe dauden kirolgunetako langileek, lan hitzarmen duina, soldata duinekin borrokatzen ari dira, bestalde gogoratuan aitasuna kirol elkartean, honen kasuetan pribatuan, langileek 3 eguneko greba abiatuko dutela gaur, KPI-aren mailako soldata aldarrikatzeko entzungo ditugu ere bai haien eskariak eta haien aldarrikapenak. Eta gero zuzenean joanen gara Zizur Nagusira, bertan oraintxe bertan hasi baita Herriak Asier Martinez atletari, Europako txapelketak irabazi dituen Asier Martinez handiari egiten dion ongietorri omenaldia. Harrerek italdia bertan da, Josu Ganuza Gartzia gure kirol lankidea eta jarraian joanen gara berarekin solastera, berarekin konexio egitera omenaldia ongietorria zertan dene jakiteko. Pirinio aldean gainera aipatu dugu, Pirinioak aipatu ditugu orain, egunotan zuzenbide Piriniarraren jardunaldi interesgarriak egiten ari dira bertan, Auritzen, hausnarketa, irakurketa eta bitxikeriak biltzen ibili da Reyes Lintxeta lankidea, esate baterako gaurkotasunean Fazeria UN aplikazioa ze mintzatu da, haiek adituko ditugu berriz ere gero. Eta ostirala da, agenda proposamenak ere baditugu astebururako, albiste kronika honen amaieran izanen da hori, herrietako festak, kontzertuak, ateraldiak, aldez aurretik ordea, ikus dezagun zer nolako eguraldia izanen dugun datozen egunotan eta nola etorriko den asteburua. Odeiak apurka-apurka irekitzen ari dira, ostarteak zabaltzen une honetan, Iruñeko irrintzi dorreko gure terrazatik begiratzen badugu Iruñerria, eguraldi gris eta goibel esnatu gara, baina apurka-apurka eguzkiak egindu bere tartea eta orain arratsalde hasieran igotzen joango dira temperaturak eguzkia nagusitu bitartean. Alanda guztiz ere gaur epel, gaur 25 gradu tan geratuko dira temperatura altuenak, bihartik aurrera ordea berriz ere beroa izanen dugu, asteburuan 30 graduen langa gaindituko baitugu eta adi igandean 35eraino ere iritsiko dira termometroak. Ez dira egun sobera sargoriak izanen, odeiak tartekatuko baitira, baina alanda guztiz ere, askoz ere, iragarpen zehatzagoa, zientifikoagoa eginen digu Peio Horia, Estatuko Meteorologia Agentziako Nafar arduradunak. Aurrera Peio.
Kaixo egunon, temperaturak gaur ostiralean oso atseginak, pasa diren egunetako balioak errepikatuko dira, Bihar hori bai eta batez ere igandeari begira igoera nabarmena esperokoa da. Eta maksimoak berriro ere 20-15 gradu inguruan mugituko dira igandean. Eurien inguruan gaur odeitsua eta euri mantxoak ematen aldira Kantaurian, Ortzirietan eta Baztanen. Gero euria botatzeko aukerak desagertuko dira Nafarroa osoan.
Mi esker Peio, gozatuzu ere asteburuaz, entzun dugun bezala, eguraldi ona baitator, gaur oraindik ez gorpiskit pikin bate freskosiagoa, izan bezala grisa izan baita egun sentieta purka-purka guzkiak egin du bere tokia. Eguerdiko ordu batak eta 37 minutu direnean 23 gradu markatzen ditu Euskal Herri Irratiko gure termometroak. Gauzak honela, Igor Eskudero Otamendi teknikan gidari dugula, asteragoaz.
Iruñerrian gaur.
Baratze bat nahi. Gure lurra eta zure osasuna zaindu nahi dituzu? Ekia ekodendan aurkituko dituzu hidratatzeaz gain digestio sistema hobetzen dituzten edariak, konbutxa eta ur kefirra. Eta zure edaririk gustokoena edo zintokira eramateko kimikorik gabeko botila berrerabilgarriak. Ekia ekodenda, Iturra Mauzoan, Fuente del Hierro, lau. Golemen eskutik udako Golem. Golem Yamaguchi aretoan eta jatorrizko bertsioan. Abuztuaren 26-tik irailaren batera, Finlandia, Pikorreja eta Manderley. Golem, udako Golem.
Kalitatearengatik, aholkularitza onenarengatik eta Iruñeko erdigunean erosketak egitea gustuko dudalako, nire kirolerako jantzi eta materialak Basatiak dira. Basati Kirolak! Errekoletak 8, Baratxurien plaza, Iruña.
Iruñerrian gaur, albisteak.
Eguerdiko ordubiak izateko, 21 minutu falta direnean, Euskal Herri Irratian gertuko albisten kontakizunari helduko diogu, egunero ordu honetan egiten dugun bezalaxe. Atzo sodenak erositako musukoen afera kontatu genizuen, albisteko kronika honetan. Pandemiaren hasieran, merkatuak erotuta eta babes materialak lortzeko zailtasunen aurrean, Nafarroko gobernuak egindako diru gastua, enpresarien elkargoarenekin elkarlanean gaizki ateratzen mugimendua, hori badakigu, lehendabizikune batean musukoak saldu zirelako, baina gero biltegi etan pilatuta geratu direlako 1.700.000 musuko daude honetan erabiligabetza lantza sortzen zaigu ere, zergatik behin gobernuak erosi dituelarik hauek diren erabili enpresak ez diren beste tokietan, zergatik ospitaletarako esate baterako, baina kontratu publikoak eta egindako akordioak horrelakoak izaten dira, baina dena den fede txarrik gabe esan genezak egin zela akordioa eta egora zail batean egindako gastua izan zen sodenakoa, hori ezinuka handa guztiz ere. Azalpenak eman beharko ditu Nafarroko gobernuak parlamentuan, foru parlamentuan, alaxe eskatu du EH Bilduk eta baita ere galdera egin du izquierda ezkerra talde parlamentarioak. Beste gauza bat da, beste kasu bat da, diru publikoaren erabileraz ari garela, gaur ezagutu dugun albistea. Diario Noticias egunkarian etorri da, edo irakur genezake goizean goiz, eta EH Bilduren udaltaldeak egindako informazio eskari baten ondorioz iritsi dena. Esan bezala, Iruñeko udalera joaten gara. Badakizue, pasaden maiatzean Iruñeko foruen plazan Nafarroako bandera erraldoia paratu zuela udaleko gobernu taldeak, Navarra Sumaren ekarpena irira hori izanen da legegintzaldi honetan, baluarteko plaza konstituzio plaza izendatu eta foruen plazan bandera erraldoia jarri, 30 metroko masta, bandera igo eta jisteko sistema elektronikoa eta bandera etengabe ikusgai izateko argiztapen fokoak eta azpiegitura dituena, Enrique Maia alkatearen esanetan beharrezkoa zen bandera hori iririrako, oso beharrezkoa izan zuen Iruñak horrelako bandera izatea, Nafar izaera berresten duelako, halaxe esan zuen Navarra Sumakoak, ez dakigu norbaitek zalantzan jartzen ote duen, Nafarroko hiriburuan bizigarenok Nafarrak garenik, baina tira, horrek justifikatu zituela, gastatu behar zituen, edo iragarri zituen 100.000 euro horiek. Baina azkenean, bestelako gastu edo bestelako diru xauketa izan da, eta hori xe da intzutzen EH Bilduren galderaren ondorioz argitara atera dena. Informazioa biltzen izan da Bidane Beloki ezker gure lankidea. Bidane, eguerdion.
Eguerdion, 178.020 €, hori izan da Foru Plazan ezarritako Nafarroako bandera erraldoiaren kostua. 30 metroko masta, 8 bider 12 metroko iala eta aurreikusitakoa baino 178 gehiago kostatu du Enrique Maia alkateak jarritako banderak. Navarra Sumak 1.000 € inguruko aurrekontua iragarri zuen arren, gaur egun izandako gastua jada ia bikoitza da. Borja Izagirre EH Bilduko zinegotziak maiatzaren 20an egin zion lehenengoz gastuen expedientearen eskaera Navarra Sumari, eta orain abuztuaren 24an lortu du zenbatekoaren dokumentua. Expediente kontsulta ukatzeaz gain egoera bera salatu du Borja Izagirrek.
180.000 € horiekin lau aldiz handitu daitekeela adibidez elikagaien bankurako laguntza, adibidez, edo kalkulak egina ere esan dezakegu, ba udal etxe bizitzaren bueno, bi udaletxe bizitza birgaitze egin daitezkela, ez? Bizitegi larrialdirako, adibidez. Ba, azken finean, labur bilduz, ba, faktura hauek, gure ustez, argi ikusten dute gauza bat, eta Maiak gezurra esan duela, engainatzen jarritzen duela, dirua despilfarratzen duela, eta lehen esan dudan bezala, hiri hau bere kortijoa balitz bezala gobernatzen duela.
Gainera, energia aurrezteko une batean, banderaren materiala eta eraikuntzak izan duen kosteaz gain, argiztapenean 10.000 € gastatu ditu udalak oraingoz. Kontuan hartu gabe, noski, hemendik aurrera horrek ekarriko duen mantentze lana.
Horrek mantenimendu bat behar du, eta mantenimendu batek ere koste bat dakar berarekin ez loturik. Orduan, auskalo, orain esaten ari gara, 180.000 € koste bat duela, baina esan edo urtean zehar, nork mantenduko du hori, langilek mantendu behar duten, eta gauza horiek ere alkateak argitu beharko ditu.
EH Bilduk beraz Nafarroako bandera erraldoia Foru Plazan jartzeak izan duen eta mantentzeak izango duen zifren argitzea eskatu dio Navarra Sumari.
178.000 € xautu dira, esan bezala, bandera batean. Azalpenak noski eskatu behar dituzte, bai alderdi politiko eta baita, herritarrok eta hiritarrok ere. Honek gauden egoeran esan bezala erantzunak eskatzen dituelako, izan ere 178.000 € hoiek bestelakoetara erabil zitezkeen, esabete baterako udalaren menpe lan egiten duten langileen lanbaldintzak hobetzeko, naiz eta udalaren langileak ez izan eta pribatizatutako zerbitzu batean lan egin. Izan ere, gaur berriz ere greba eguna dute udalen menpe dauden kirol guneetako langileak, badakizu zerbitzu pribatizatuak direla hoiek. Hau da, enpresen esku uzten dituzte udalak kirol instalazio hauek, igerilekuak esate baterako, gimnasioak eta polikiroldegiak, bada gaur berriz ere greban daude haien lan baldintzak hobetzeko borroka horretan. Olaia Alonso, ELA sindikatuko kideak azaldu dizkigu berriz ere aldarrikapenak.
Berriz ere abuztuan 11an egon zen greba egun bat, gaur ere ostiral honetan deialdia egin dugu greba egitea kirolkudeak eta instalazioetan. Eta horretan gaude, KPI-aren erreferentzia ez galtzeko, eta iraian berriz hartzen baldin badira bilerak, patronala jakin dezan hortikan ez garrila jetxi behar. Negoziak eta ja badara matza bi urte, eta bueno, argi daukagu lau sindikatuok, hori KPI-aren erreferentzia ezin dugula galdu, soldatak ez dira oso altuak, eta negoziak eta duintasuna eman behar du, eta ez pobrezia.
Eta esan bezala, enpresa pribatuetarako lan egiten duten arren, udal zerbitzu bat eskaintzen dute. Kiroletako udal zerbitzua horrexegatik, udalen jarrera ere bai salatu dute sindikatuek gaurko greba deialdi honetan, izan ere beste aldera begiratzen dute, eta haiek ere bai egin dezaketez edo zer, haien menpe dauden lan baldintzak, langileen lan baldintzako betzen.
Hau da, gestio pribatua dauden instalazioak eta horretan beti gertatzen da. Azkenean, udalak ezarri dezake pligoaren arabera eta horrela hobekuntzak ere bai, baina udalak ja esan du argi gatazka hau ez dela berea, eta orduan aurkitzen gara beti bezala, ba, ez bata ez bestea baloiak kanpora botatzen dituela enpresa alde batetik eta udalak bestetik. Egin daitekena da, enpresa hauek gestioa hartzen dutenean pliegoetan, sartzea lan baldintzak, hau ere beste egunetan egiten ari dena, baina momentuz udalak bakarrik pasaden eguneko greban saiatu ziren zerbitzu minimoak ezartzen, gaur ez dute alakorik saiatu, baina lagundu beharrean oztopoak esartzen dituzte.
Eta gaur alanda guztiz ere ez da gutxieneko zerbitzurik ezarri, zerbitzu hauetan, izan ere adeitu dugune moduan ez da oinarrizko zerbitzua kiroletakoa, ez da bizitzeko oinarrizkoa, beraz udalek aurreko greba egunean egin ez bezala ezin izan dituzte. Gutxieneko zerbitzu horiek ezarri udal igerileku eta udal kirol gune hauetan. Gaur ere bai, greba abiatu dute, anaitasuna kirol elkartean, kasu honetan alor pribatuan gaude, izan ere bertako langileak ere bai kexu dira haien lan baldintzekin, hitzarmen propioa borrokatzen ari dira, eta hauek ere bai KPI-aren neurriko soldata igoera eskatzen diote kasu honetan, anaitasuna igerilekuko edo kirol elkarteko zuzendaritzari hiru eguneko greba izanen da, oda asteburu osoan somatuko dena anaitasuna kirol elkarte horretan. Ez gara, edo ditugu langatazkak albo batera utziko, badakizue datorren astean hasiko dela ikasturtea aurreskoletan eta hau ere bai mugituta hasiko da, badakizue pasaden ikasturtea grebarekin amaitu zutela ezitzaileek, 60 egunez luzatu egin zen greba batekin eta oraingoare bai antza horrela abiatuko dute beintzat protestetekin. Ikusi beharko da zer erabakitzen duten. Asteburu honetan asambladak eginen bai dituzte ezitzaileek, langileek nola abiatuko duten ikasturte erabakitzeko. Atzo Nafarroako gobernuak onartu egin zuen 0-3 ziklogorako laguntza pakete berria, hain zuten haiena inbat aldarrikapenei erantzuten diena, baina plataformaren ustetan 0-3 plataforma maren ustetan gutxiegi edo laburregi geratzen zena. Eta ez da hezkuntzarloak piztuta daukan polemika bakarra edo sute bakarra, bestea Pirineo aldera eramaten gaitu, badakizue garraiatuak diren ikasleen gaineko polemika dago. Pirineoetatik bigarren hezkuntza eta batxilergoa ikastera eramaten diren ikasleak atzo Nafarroko gobernuk proposamen bat egin zuen eta gaur Pirineoetako familiek ezezkoa eman diote, izan ere egunero 4:30 bidaiak suposatuko bailizkieken familia guzti hauei, ikasle guzti hauei esate baterako Garralda ingurura gerturatu eta gero Garraldatik Agoitzeraino eramateko Nafarroko gobernuak egindako proposamena edo egindako agindua. Ikusi beharko da eta datorren astean haiekin solastuko gara Pirineoetan gertatzen dena argitzeko. Goazen orain arnaz pixko bat hartzera, iragarkiak adituko ditugu eta bueltan bestelakoak jorratuko ditugu ere.
Iruñerrian gau.
Goazen denok, eman bide Euskal Herria irratiare!
Euskal Herria irratia.
Inkestagile galdetzen badizute, esan ozenki Euskal Herria irratia entzuten dut eta arronago.
Optika Joaquin Alforja. Ikusmen urriko personendako terapiak eta laguntzak. Zatoz eta ezagutu filtro talente berezi eta bestelako laguntza guziak. Optika Joaquin Alforja, Iruñeko udalplaza bat. Begiz begiko zerbitzua.
Euskara helburu, Zubiarte Euskaltegi publikoan 2022-2023 ikasturterako matrikula epea zabalik. Maila guztiak, ega azterketaren prestak eta mintzataldeak autoikaskuntza. Aurrez aurreko ikastaro ez gain, online ikasteko aukera. Egizu matrikula online edo euskaltegian bertan, itzordua eskatuta. Zubiarte Euskaltegi publikoa, matrikulazio epea, iraiaren 4 arte. Euskara helburu.
Gobierno de Navarra.
Nafarroako gobernua.
Kolore, kolore, nagustu.
Pamali binen, beherapenak 10%-ko deskontua eskari pertsonalizatuetan eta 20%-erainokoak dendan ikusgai daudenetan. Denda ezberdina, kontzeptu ezberdina, interesi gabeko finantziazioa 24 hilabetera. Modulukako sofetan espezializatuak zure etxeko dekorazioa nahi duzunean aldatu alizateko. Pamali bin, zure referentziazko denda, Iruñean, Donibanen, Iratxe tanatorioaren aurrean.
Música. Euskal Herri Irratiaren albiste kontakizuna entzuten ari zarete entzuleak, egunero bezala, eta iragarkien ostean kiroltarte ere bai zabalduko dugu, eta gaur gainera kiroltarte berezia irekiko dugu, ez hemendik irrintzi horretik, izan ere hemendik Zizur Nagusira joanen baikara, gaur Zizur Nagusiko herriak, Iruña herriko herri honek, ongi etorria egin nahi baitio, eta omenaldia egin nahi baitio, bere bizilagun haundienari, azken aste honetan albiste izan den Asier Martinez atletari, eta bertan da, Josu Ganuza García gure lankidea. Josu, eguerdion, ze giro Zizur alde horretan, bizilagun asko pilatu alda, Asier Martinezi txalo jotzera.
Ba bai, laneguna izanik unka herritar bildu dira, eta hemen erabiltako jende asko, orain erabidei arrera egiten ari diete kirolariak, Asier Martinezekin batera, Josu Arzot, eskubaloi jokalariari delako, eta ongiru ditzen mazaizu, aritz, jarriko dizute konexioan Jon Gondanekin, Zizurko alkatearekin.
Bai, eguerdion, Jon. Eguerdion, Jon.
Kaixo, eguerdion.
Zer moduz, zenolako, arrera zenolako egun, ez da? Zizur bezalako herri batendako horrelako bi kirolari handi izateko, ez da?
Bai, egun pozgarria eta plazerra da bi zizurtar olakoak izatea, gure herrian.
Jendea gainera erantzun du, gogotsu zeuden, ez da, herritarrak ere bai Asier Martinez bezalako atleta bati arrera egiteko eta ongi etorri emateko.
Bai, Asier Martinez eta Josua Arzote baita ere. Hemen udalako plazan, ba, bueno, bete-betea egon da, eta bueno, azkenean, ba, zizurtarrok, ba, etorri dira, ez? Ba, hori, zondiontzea, eta beraiekin, ba, argazki bat baita ere egitea. Pozgarria da, bai.
Udal plaza beteta, iaia aurreratu duzu, datorren astea, do, hemendikan bi astetarako egonen den txupinazoa.
Bai, lehen beraiekin hori hitz egin dut eta bueno, beraien agendak moldatuko dute irailaren 14an hemen izango dira txupinazoa zuziria, ez? Zutako zuziria botako dute, baita hori, Asier Martinezek eta Josu Arzotek.
Beraz hori da albistea, Asier Martinezek eta Josu Arzotek, aurtengo Zizur Nagusiko festen txupinazoa, zuziria, beraiek botako dute orduan. Bai? Galdu dugu konexioa Zizur Nagusiko udalarekin, esaten ari ginen eta entzuten ari zineten bezala, arrera egin baitiote gaur Asier Martinez eta Josu Arzotek, eskubaloi jokalariari. Hortxe aukagu, Josu, ze giro, kontatuko duzu, Jon, kontatuko diguzu, esaten ari ginen, orduan, albistea hori dela, txupinazoak baduela izena beraz Zizur Nagusian, aurtengo festetarako.
Bai, bueno, ba, giro ona, orentxe berta, bueno, hemen, udaletxeko plazan, ba, hainbat jende dago, ba, baita ere komunikabideak, eta, uh-huh. Eta, bueno, beraiekin daude hor, eta hori, esan duzura bezala, ba, urrengo irailaren 14an, ba, haiek zuziria botako dute, nik uste dut zuziri potente izango dela, eta jende asko etorriko dela, bai ere.
Eta merezitakoa dudarik gabe, probestuko dugu gurean zaitugula, Jon, galdetzeko, zer nola prestatzen ari dira bi urteren ostean, Zizur Nagusiko festak, 2022ko festak?
Ba, gogotsu, zentinean, ba, bi urte festarik gabe, ba, gogo handiekin, bai udaletxean, eta baita ere, ba herritarrekik ongi pasatzea.
Eta alaxe izanen da. Mila esker Jon Gondan Euskal Herri Irratiaren sintonian jarraitzeagatik edo jartzeagatik. Ez dakit Josu hortikan dagoen.
Bai, Josu? Hemen dago. Bai, mila esker
zuei. Bai, zuei.
Agur.
Bai, Josu? Hortxe,
bai, ari.
Bai, ez dakit ze giro, une honetan ez dakit Asier Martinez libratzerik dugun, edo ba, bestela...
Horreitxe bertan, autografo batzuk sinatzen ari da, gaztetxo batzuei, Zizurko atletismo ikaslei, edo kirolari gaztei, eta zaituko gara, euskarazko izartetxo bat hartzen, haber bukatzen duen autografoa sinatzen, eta galdetuko dio Asierri hemen txertan zuzenean, hori, ba, badago hemen aur batzei autografotxo bat sinatzen, eta zeratuko gara, esan behar dugu ere Asier nekatua dagoela, entrenatzetik etorri berri dela, eta ala aitortu dela bere izartze laburrean, bueno, bakigu gainera, ba, kaseta, kiroleri gaztei batzutan kosta egiten zaiela, erabideen aurrean egotea, eta galdetuko dugu, argazkitxo bat aterako du, eta galdetuko dugu, Asier barkatu, Euskal Herri Irratitik, zelako sartuko, ez duerekin, laburak. labur bada. Venga, sartuko da Asier Martínez zurekin hitz egitera.
Bada, Asier, eguerdion, zer moduz?
Hau, ba, gaixo, ez da oso ondoen duten, baina, bueno, saretuko nahi.
Konta iguzu, Asier, zen olako sentsazioak dituzu zure herritarren aurrean horrelako harrera eginda?
Ba, pozik hemen egoteagatik, azkenean ere herriko jendean babesa, bere biziko garrantzia duenaretzako, eguneroko tasunean, ba, bertan daudelako, eta bueno, nola bai sentitu izan dutelako nire lorpen hau.
Eta gainera, albistearekin, txupinazoa jasotzeko gonbitea jaso duzu, ohorea ez da, festen hasierari, horretan, hasiera horretan zuk parte hartzeko aukera izatea.
Ba, saiatuko naiz bertan egoten egun horretan, baina bueno, benetan agendanen kontua fiskat zaila da nire aldetikan, baina bueno, bertan egoteko gogoak ditu, eta saiatuko naiz.
Diamond League, ez daukazu orain lehiatzeko, luzatuko alda zure egutegia orain dikan ere?
Bai, erabat, ez dugu gukatu hain dikan, denboraldia, bueno, bizpailu haste luzatuko ditugu, eta bueno, gero saiatuko gara baita disfrutatzen eta herrian egoten.
Hori esan behar nizun, festetaz gozatzeko kere izanen duzu, hortxe txoznagunean eta inguruetan?
Bai, guzti, gogo handiekin, baita kuadriarekin egoteko gogoak, eta bueno, disfrutatzeko baita ere lorpena.
Ba, Asier Martínez, mi eskera unitz, Euskal Herri Irratiarekin egoteko, gonbitea egunen batean gure irratira etortzeko, eta patxada gehiagorekin zure denboraldia, zure ibilaldia, zere bai ibileraz, patxadaz zurekin mintzatzeko, ezta?
Bai. Bueno, saiatuko naiz baita, noski.
Izanen gara kontaktuan, Asier, mi esker, Josu, hortxe, zizur nagusitik, ongi etorri egin baitiote, zizur nagusiko biztanleek, zizur nagusiko bizilagunek, Asier Martínez atletari. Eta konexio arraro eta ezberdin honen ostean, bi elkarrizketa egiteko aukera izan baitugu zuzenean zizur nagusian, goazen bestelakoak jorratzera, asteburura begira jarriko gara, izan ere, asteburua ostirala izanik, hainbat eta hainbat proposamen egin genitzazke, baitugu noaingo jaiak esate baterako, edo badaukagu Flamenco on Fire jaialdi, eta Flamenco on Fire jarraian entzunen ditugu doinuak izanen dira. Derbi motoreta burrito katxin bat aldea izanen da, igande honetan zentral aretoan, flamenkoaren munduan bestelako doinuak egiten dituen talde rokeroagoa, askoz ere rokeroagoa. Haien doinuekin bukatu nahi dugu gaurko albiste kontakizun hau, pasa asteburu honen zule astelenean berriz ere elkarrekin izanen garela.
Euskal Herria Irratia, FM 98.3.